Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de joi 4 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informații a acceptat să transfere Consiliului Național de Cercetare a Arhivelor Securității cheia kilometrilor de dosare predate deja, cartoteca și baza de date.
Scopul nostru este științific și este moral.
Europei Libere, profesorul Vladimir Tismăneanu, coordonatorul Comisiei Prezidențiale de Cercetare a Regimului Comunist din România.
Romania has stopped the market in children.
România a pus capăt traficului cu copii. Felicitări României, declară baroana Emma Nicholson, Europei Libere.
Și o nouă apariție pe piața deja aglomerată a ziarelor din România.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În alocuțiunea sa la conferința internațională Viziune comună asupra vecinătății comune de la Vilnius, președintele Traian Băsescu s-a referit la conflictele înghețate din vecinătatea estică, spunând că aceste conflicte sunt un simptom al încercatei istorii a regiunii est-europene și un test al capacității Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice de a proiecta stabilitate și securitate. În opinia lui Traian Băsescu, conflictele înghețate sunt un test la care nici Uniunea Europeană, nici NATO și nici statele din regiunea Mării Negre nu-și pot permite să eșueze. Traian Băsescu s-a întâlnit în marginea conferinței de la Vilnius cu vicepreședintele american Dick Cheney, cu care a discutat chestiuni legate de relațiile bilaterale și de cooperarea în lupta împotriva terorismului. Cheney a apreciat contribuția autorităților române la efortul de promovare a democrației, spunând că România este un aliat foarte important pentru Statele Unite. În altă ordine de idei, Dick Cheney a acuzat Rusia că încearcă să elimine câștigurile democratice ale perioadei postcomuniste. El a avertizat că acțiunile Rusiei i-ar putea afecta relațiile cu alte țări. Vicepreședintele american a adăugat însă că, în opinia Washingtonului, Rusia nu e sortită să devină un dușman. O declarație similară a făcut la Vilnius și președintele georgian Mihail Saakashvili, care a spus că mișcările democratice din fostele republici sovietice sunt în pericol. Potrivit liderului georgian, amenințarea vine din partea unor forțe politice de la Moscova, care încearcă să submineze reformele democratice din Georgia și Ucraina. Conducerea Serviciului Român de Informații a stabilit la o întâlnire cu membrii colegiului CNSAS să predea cartoteca, microfilmele, baza de date, dosarele de personal și procesele verbale de distrugere a unora din dosarele fostei securități. Detalii peste câteva momente. Statele Unite au respins din nou acuzațiile că Agenția Americană de Informații și Contrainformații CIA ar fi operat transporturi aeriene în Europa cu persoane suspectate de terorism, despre care se spune că ar fi fost torturate. John Bellinger, consilierul juridic al șefei diplomației americane, Condoleezza Rice, a declarat la Bruxelles că aceste acuzații sunt absurde și nu fac altceva decât să submineze cooperarea dintre Statele Unite și Europa. În Irak continuă violențele, cel puțin 13 persoane au fost ucise în urma unui raid aerian efectuat de aviația americană la vest de Bagdad. Ceva mai devreme, un atentator sinucigaș a detonat o bombă în fața unui tribunal din capitala irachiană, ucigând cel puțin 9 civili și rănind alți 50. Amnesty International critică dur autoritățile ruse pentru că nu reușesc să prevină atacurile cu motivații rasiale. Potrivit unui nou raport Amnesty, atacurile împotriva studenților străini, a refugiaților și a unor persoane aparținând minorităților etnice sunt în creștere în Rusia. Fostul președinte Václav Havel și-a lansat astăzi volumul de memorii politice intitulat Pe scurt, vă rog. Havel critică în această carte lipsa de idealuri și concentrarea excesivă pe probleme economice din timpul tranziției de la comunism la capitalism. Havel mai spune că ar fi trebuit să se bazeze mai mult pe propria sa judecată și mai puțin pe experți în timpul cât a fost la putere.
Cum ați auzit, conducerea Serviciului Român de Informații ar fi acceptat să predea în scurt timp Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității cartoteca, microfilmele, baza de date, dosarele de personal și procese verbale de distrugere a dosarelor securității. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei întrevederi între membrii Colegiului CNSAS cu directorul SRI Radu Timofte. Secretarul Colegiului, Constantin Buchet, a mai precizat că s-a decis și reanalizarea cazurilor de siguranță națională. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și conducerea SRI par să fi căzut de acord cu privire la calendarul predării instrumentelor de evidență, cu ajutorul cărora pot fi căutate în dosarele predate deja de Serviciul Român de Informații numele persoanelor publice pentru a vedea dacă acestea au colaborat sau nu cu securitatea. Nu este foarte clar dacă acordul dintre cele două instituții a fost sau nu oficializat printr-un document care să poarte semnătura celor care au negociat astăzi predarea de către SRI a cartotecilor, microfilmelor și bazei de date către CNSAS. În orice caz, secretarul Colegiului CNSAS, Constantin Buchet, susține că peste două săptămâni SRI va preda fișele de evidență pentru cele peste un milion de dosare aflate deja la depozitul CNSAS de la Popeștile Ordeni. În plus, potrivit unui comunicat al SRI, Serviciul Român de Informații s-a angajat ca până la sfârșitul lunii să predea procesele verbale de distrugere a unor documente întocmite de securitate, precum și evidența electronică a datelor de identitate în cazul unor dosare incomplete. Conducerea SRI a mai promis că va preda către CNSAS și dosarele de personal ale agenților securității, după ce s-a luat decizia că au făcut poliție politică, iar numele lor au fost publicate în monitorul oficial. În afara celor peste un milion de dosare predate către Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, SRI a mai păstrat o arhivă de peste 8 kilometri, pe care șeful CNSAS, Claudiu Secașiu, o așteaptă împreună cu instrumentele de evidență. Urmează de asemenea ca cele peste 100.000 de dosare considerate de siguranță națională să fie reverificate de o echipă mixtă SRI-CNSAS. Multe dintre ele vor rămâne însă secrete, după cum a sugerat chiar președintele Băsescu, argumentând că în interiorul lor se regăsesc nume ale unor diplomați străini aflați încă în viață. Este vorba despre ambasadori sau lucrători în misiunile străine acreditate la București, care înainte de 1989 fie au fost urmăriți de securitate, fie au colaborat cu aceasta. În perioada următoare, reprezentanții CNSAS vor avea întâlniri similare cu celelalte instituții care dețin arhive ale securității, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Serviciul de Informații Externe, pentru a le determina să predea documentele întocmite de poliția politică a regimului comunist către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nu este însă deloc sigur că toate dosarele securității ceaușiste considerate de siguranță națională sau toate evidențele existente vor fi aduse la masa verde a negocierilor dintre CNSAS și serviciile secrete, fiindcă doar puținii inițiați din interiorul serviciilor știu ce documente au dispărut, câte și unde au fost puse la păstrat și câte dintre cele catalogate de siguranță națională ar periclita, într-adevăr, siguranța statului dacă ar fi date publicității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, CNSAS primește cheia kilometrilor de dosare ale fostei securități depozitate acum la Popeștile Ordeni. Un succes? L-a întrebat Lucian Ștefănescu pe istoricul Stejărel Olaru, expert în problemele fostei securități.
Pare a fi o victorie, deși atâta vreme, ani de zile, Serviciul Român de Informații a reușit să se eschiveze și să nu pună în practică legea CNSAS, care există încă din 1999 și care prevedea predarea imediată a arhivelor securității. Dacă stăm să ne gândim bine, după ce o lege a fost ignorată cam 6 ani de zile și după ce ea a fost modificată și completată. Iar după aceea a mai fost nevoia de intervenția președintelui Băsescu în CSAT pentru ca aceste transferuri să se realizeze. Da, putem spune că până la urmă e o victorie.
Dar ce s-a întâmplat de fapt, domnule Olaru? De ce au acceptat Serviciul Român de Informații să dea cartotecile după atâta vreme când n-a făcut-o? S-a întâmplat ceva, deci, nu?
Da, e vorba de voință politică. În primul rând, să ne gândim CNSAS există de prin martie 2000, chiar dacă legea a fost votată și publicată în monitor oficial la sfârșitul 1999. Voința politică, dacă ne gândim cine a condus România în această perioadă, 2000-2006, voința politică a fost aproape inexistentă. Președintele Iliescu, primul ministru Năstase s-au declarat de fiecare dată nepăsători, cel puțin, dacă nu cumva mai mult, față de această problemă și a fost nevoie ca, după ce președintele Băsescu a ajuns la Cotroceni, să se discute aceste lucruri în CSAT și Radu Timofte, în calitatea lui de director al Serviciului Român de Informații, să se conformeze deciziilor luate în CSAT.
Vreți să spuneți că ar trebui să-i mulțumim președintelui Băsescu pentru că Serviciul Român de Informații își face datoria de a da cartotecile colegilor CNSAS?
Nu am de ce să-i mulțumesc președintelui Băsescu pentru că, să spunem, și-a făcut parțial datoria. Parțial, repet. Președintele Băsescu a fost de foarte multe ori dezinformat de serviciile de informații din România, astfel încât nu a știut exact ce se întâmplă în relația CNSAS-SRI sau CNSAS-SIE. În mod normal, aceste decizii nu trebuiau luate în CSAT, ci căzut de comun acord între instituțiile care aveau arhiva securității, de serviciile de informații, și CNSAS-ul, care trebuia să preia această arhivă. Că președintele Băsescu s-a implicat în această problemă, până la urmă rămâne un factor benefic, pentru că dacă n-ar fi făcut-o, probabil că nici astăzi nu s-ar fi luat decizia transferării arhivelor și a cartotecilor. Dar nu aș merge până acolo, adică nu i-aș mulțumi președintele Băsescu pentru așa ceva.
Domnule Olaru, dumneavoastră sunteți specialist, sunteți istoric, aș dori să le spuneți ascultătorilor noștri de ce este așa de important faptul că Serviciul Român de Informații predă cartoteca. Cartoteca este, de fapt, cheia la arhive, nu?
Bineînțeles, când e vorba de o arhivă atât de mare, milioane de dosare, cei care administrează arhiva nu se pot descurca în mod concret cu ea. Nu pot identifica dosare pe anumite nume, sunt dosare conexe. Haideți să dăm un exemplu ca să se înțeleagă foarte bine. Căutăm dosarul domnului Popescu, pe care îl putem găsi foarte ușor neavând cartoteca. Domnul Popescu are un dosar de victimă, deci de urmărit al securității. Dar dacă domnul Popescu a fost și informator în același timp al securității, deci are un dosar de rețea, putem afla detalii despre domnul Popescu, de asemenea, din alte dosare care nu sunt ale domnului Popescu. Deci, cartoteca ne trimite la documente conexe subiectului respectiv. Nu poți să stăpânești o arhivă dacă nu ai cartotecile care îți oferă posibilitatea de a identifica documentele cerute în foarte scurt timp.
Ce se va întâmpla de acum încolo? Credeți că accesul la dosarele securității va fi de acum încolo mai rapid decât a fost până acum?
A mai rămas o problemă de rezolvat în cazul în care se vor preda microfilmele și cartotecile și întreaga arhiva securității. A mai rămas problema dosarelor trecute la Siguranța Națională și secretizate în continuare. E vorba de acele 105.000 de dosare care nu au fost predate CNSAS-ului pentru că se consideră că țin de siguranță națională. Din câte știu eu, acest număr este incorrect, numărul de 105.000. După informațiile pe care le am, e vorba de peste 200.000 de dosare. Rămâne ca aceste câteva sute de mii de dosare să fie reanalizate pentru a se vedea dacă nu cumva s-au strecurat printre ele dosare care țin de poliție politică. Reamintesc că aceste dosare au fost secretizate în urma înțelegerii dintre vechiul colegiu condus de Gheorghe Onișoru și Serviciul Român de Informații, condus de Radu Timofte, iar suspiciunile, cum vă spuneam, sunt acelea că, de fapt, sunt dosare ale politicienilor, ale demnitarilor români, care au făcut poliție politică, dar care au fost trecute la Siguranța Națională pentru a nu fi făcute publice.
Istoricul Stejarel Olaru, coautorul studiilor Securiștii Partidului, Serviciul de Cadre al PCR ca Poliție Politică și Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Brașov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent la București a avut loc prima reuniune a Comisiei, înființată de președintele Traian Băsescu, pentru cercetarea regimului comunist din România. Până la toamnă, Comisia, coordonată de politologul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, ar urma să predea un raport în baza căruia președintele țării să condamne oficial caracterul criminal al comunismului.
Cum era de așteptat, înființarea Comisiei a provocat și multe întrebări. La ce bună? Ce efect va avea la 16 ani de la căderea comunismului? Este nevoie de o comisie? comisie pentru a constata evidența, o întrebare pe care recent și-o punea și profesorul Andrei Pleș în revista Dilema Veche, apreciind că, citez, comisia de la Cotroceni are în aceste condiții o sarcină cât se poate de ingrată, ea trebuie să dovedească evidența. L-am întrebat în consecință pe coordonatorul comisiei, pe profesorul Vladimir Tismănanu, de ce este nevoie de această comisie.
De-a lungul timpului am spus și eu și am reluat această temă că, în principiu, din punctul meu de vedere, ca autor al unor studii de la arheologia terorii la stalinism pentru eternitate și ca cititor al unor studii foarte importante la cartea lui Ghiță Ionescu despre comunismul în România, la cărțile, să spunem, al lui Victor Frunză, Lavinia Betea, Adrian Cioroianu, deci avem ce a scos Institutul de Cercetări de lângă Memoria lui Siget, avem o literatură copleșitoare pe acest domeniu. Acesta este punctul de vedere al intelectualului critic Vladimir Tismănanu sau intelectualului public Vladimir Tismănanu, specializat pe istoria comunismului în secolul 20, în genere, și pe istoria comunismului în România în particular. Pe de altă parte, există evident și punctul de vedere al omului politic și știm că aceste două puncte de vedere nu sunt întotdeauna identice. Domnul Băsescu vorbește în numele statului român, eu vorbesc în numele autorului Vladimir Tismănanu. Eu sunt convins că ce am scris este obiectiv și pot să-mi apăr opiniile. Am spus-o și o repet, cred că din punctul de vedere al șefului statului, pentru a ajunge la condamnarea a 45 de ani de regim politic care a domnit asupra unei țări, este nevoie de, nu numai de o literatură, cum ziceam, covârșitoare și foarte convingătoare, ci de o sinteză documentară pe care șeful statului, așa cum a și spus domnul Băsescu, și apare în comunicatul de presă, e vorba de elaborarea unui raport riguros și coerent, care să-i dea posibilitatea de a condamna în mod oficial perioada celor, el a spus, aproximativ 50 de ani, deci 45 de ani de comunism în România. Șeful statului a subliniat că va declara raportul comisiei document oficial al statului român.
Există precedente în alte țări?
Acest lucru s-a întâmplat în Franța, a durat foarte mult. Cei care critică ideea comisiei uită că în Franța a trebuit să se aștepte până la președinția Chirac pentru condamnarea oficială de către statul francez a regimului de la Vichy. Ei și închipă că lucrurile astea s-au petrecut foarte repede și fără. Și acolo a existat o întreagă documentație și de-abia președintele Chirac a fost cel care a făcut acest lucru.
Președintele Traian Băsescu s-a angajat ca pentru membrii comisiei toate arhivele să fie deschise. În ce arhive închise în acest moment veți cere acces?
Nu vrem să facem un rechizitoriu. Comisia va produce un raport, o sinteză. Eu am spus în jur inițial de 60-70 de pagini, pe urmă am dat seama că este evident imposibil în 60-70 de pagini, chiar dacă am fi foarte sintetici. Dar vreau să spun celor care ne critică și cum, adică în 100 de pagini o să surprindeți 40 de ani de comunism, le spun că dacă se uită pe un volum foarte important, care este Cartea Neagră a Comunismului, editată de Stefan Courtois, capitolul, după mine, multe capitole cele mai bune scris de istoricul francez Nicolas Vert despre Uniunea Sovietică, deci 7 decenii de comunism, crime și represiune, are 100 de pagini. Deci dacă Nicolas Vert, în Cartea Neagră a Comunismului, un singur om, a reușit în 100 de pagini să sintetizeze 7 decenii de represiune în URSS, inclusiv represiune psihiatrică, inclusiv represiune religioasă, inclusiv represiune în interiorul partidului și așa mai departe, nu văd de ce ar fi imposibil să facem același lucru și noi.
Acesta este mandatul comisiei. Revenim acum la arhive. În ce arhive închise pentru moment veți cere acces?
Eu unul, tocmai pentru că vreau să mă feresc de acuzațiile care le-am văzut circulând, că doresc să intru la lucruri legate de, nu știu, de propria mea familie. În primul rând, ce am avut de văzut despre propria mea familie am cam văzut și dacă sunt, nimeni n-a avut funcția, am mai spus-o și o repet, există un dicționar al celor 5.000 de persoane din piramida puterii. Nici taică-miu, nici maică-mea nu apar în acel dicționar al celor 5.000 de persoane între 45 și 89. Eu personal mă interesează anumite documente ce țin de fișele personale ale membrilor biroului politic, deci nu, eu nu voi lucra în chestiuni ce țin de securitate. Dacă membrii comisiei, dacă ei vor dori documente din zona Ministerului de Interne și a Securității, evident vor cere documente din această zonă.
Va exista și un expert în probleme de economie?
Nu intrăm în detalii, însă va lucra pe problema, în primul rând, a planificării economice și distrugerii economiei de piață și efectele asupra, să spunem, distorsiunilor fundamentale care s-au produs în dezvoltarea economică. Pentru că unul din argumentele celor care să-i numim revizioniștii sau național-comuniștii, care chiar cred că România în timpul regimului comunist s-a modernizat și a obținut o creștere economică spectaculoasă. Ori întrebarea care se pune este evident dacă această modernizare a fost o modernizare reală sau a fost o modernizare sau dezvoltare distorsionată.
Și cum va funcționa Comisia Prezidențială?
avem sprijinul revistei 22, sprijinul grupului de dialog pentru dialog social, mă refer la Radu Filipescu, care a și scris în acest sens revista 22, avem sprijinul Uniunii Scriitorilor din România și al domnului Nicolae Manolescu, care e președintele Uniunii Scriitorilor. Vom funcționa înainte de toate cu sprijinul tehnic al celor de la revista 22. De asemenea, Cristian Vasile, istoric strălucit, cercetător la Institutul Iorga, este secretarul științific al acestei comisii, primește sprijin constant din partea lui Dragoș Petrescu, care este de asemenea un cunoscut tânăr istoric. Comisia funcționează virtual, pentru că eu sunt în Statele Unite, pentru că Mihnea Berinde este în Franța, pentru că Gail Kligman este la Los Angeles și pentru că în alt preasfințitul Nicolae al Banatului este la Timișoara. Am dat câteva exemple în viteză. Și pentru că toată lumea este foarte ocupată. Dar ne vom întâlni de două ori. Va fi o întâlnire la mijlocul lunii iunie, probabil la București, cum am anunțat. Ceea ce fac eu și ceea ce fac membrii comisiei este făcut și oricâte îndoiele ar fi, este făcut pro bono. O facem pentru că credem că este necesar, o facem pentru că credem că este valoros din punct de vedere moral, o facem pentru că așa credem și pentru că și nu pentru niciun fel de avantaj material.
Profesorul Vladimir Tismănanu. În încheierea interviului realizat înainte de această emisiune, Vladimir Tismănanu a ținut să mai precizeze că el și nu președintele Traian Băsescu este cel care a propus ca raportul să fie predat în numai 6 luni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Barona Emma Nicholson, membra Parlamentului European și fostă raportoare pentru România, rămâne o avocată convinsă a cauzei României și mai ales o apărătoare înverșunată a noii legislații privind adopțiile, care face aproape imposibilă astăzi adoptarea în străinătate. Cu Barona Nicholson a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care a întrebat-o ce ar mai trebui să facă acum România pentru a mulțumi toată lumea în chestiunea copiilor și adopțiilor internaționale.
România trebuie să-și mențină legile actuale, care corespund întru totul nu numai legislației europene, dar și Convenției ONU asupra drepturilor copiilor. Lobby-ul strident, arogant și amenințător se zbate degeaba, atât în ce privește România, cât și Uniunea Europeană. E vorba de un grup mărunt de parlamentari europeni care au vrut să se lase convinși că ceea ce se întâmplă în România nu corespunde adevărului. Am auzit vreo 4 sau 5 parlamentari spunând că tot ceea ce anunță oficialitățile din România, indiferent de subiect, e fals și mincinos. Păi, în cazul acesta, România n-ar trebui să fie lăsată să intre în Uniune, numai că România va intra în Uniune pe 1 ianuarie 2007. Și eu, fiind o persoană care cunoaște România mult mai bine decât oricare dintre ei, vă pot spune că România e plină de oameni cinstiți și că mulți dintre oficiali sunt foarte cinstiți și că acesta este valabil în legătură cu majoritatea societății române, care e compusă din oameni cu o onestitate de invidiat. Așadar, a spune astăzi că autoritățile române nu fac decât să mintă Uniunea Europeană nu este nici credibil și nici sprijinit de fapte. Comisia e instalată la București și supraveghează totul, dar scepticii nu au încredere nici în comisie. Ce cred ei însă nu are nicio valoare.
Dacă acest lobby de care vorbiți este atât de influent, de ce se concentrează pe chestiunea copiilor și nu pe altele mai importante, cum ar fi corupția sau reforma justiției?
Money is the key.
Banii sunt explicația interesului stârnit de adopțiile internaționale. Din păcate, adopțiile internaționale sunt o afacere bănoasă, atât pentru criminalitatea organizată, cât și pentru oamenii lipsiți de scrupule, care fac foarte mulți bani vânzând copii pe toată planeta. Sunt foarte surprinsă să văd că francezii insistă atât de mult. Au introdus o lege care autorizează importul a 8.000 de copii pe an, când au 200.000 de copii în grija statului, dintre care jumătate în instituții. Situația e stranie și ne face să ne îndoim de reputația erotică a francezilor. Ar face mai bine să lase reputația deoparte, să redevină uman și să-și facă propriilor copii. Așa că îmi pare rău să insist, dar totul e aici despre bani. Bun, nu mai fac glume despre virilitatea francezilor. Vreau numai să spun că copiii nu sunt o marfă și că România a încetat să-i mai vândă. Bravo, România a făcut dovadă de morală și de etică. Sigur, de asta și este Biserica Ortodoxă în spate. Bravo, România, un exemplu pentru noi toți.
Good for Romania, an example to the rest of us.
A declarat Europei Libere barona Emma Nicholson. După cum se știe, în momentul intrării în vigoare a noii legi a adopțiilor, Peste 1000 de copii români erau pe cale de a fi adoptați în străinătate, în jur de 200 în Statele Unite.
Procesul s-a întrerupt de curând însă. Recent s-a aflat la Bruxelles un membru al Congresului American care, împreună cu una din familiile ce așteaptă să adopte un copil din România, a pledat pentru o interpretare mai flexibilă a legii adopțiilor în cazurile limită. Se pare că un grup de europarlamentari a decis acum să susțină această cauză, adresându-i o scrisoare deschisă președintelui Traian Băsescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România a apărut o nouă revistă lunară sub egida Academiei Cațavencu. Este vorba de ediția românească a publicației Le Monde Diplomatique, o prezență surprinzătoare, după părerea profesorului Alexandru Călinescu.
Inițiativa aparține grupului de presă Cațavencu, din al cărui portofoliu fac parte, alături de Radio Guerilla, publicații foarte diverse, de la Tabu și Superbebe până la Hiperaustera, Idei în Dialog. Partea românească din conținutul revistei ocupă cam 10% din spațiu, restul fiind reprezentat de articole traduse din publicația mamă, cea care este editată la Paris. Inițiativa aceasta m-a surprins și mă voi explica imediat. Le Monde Diplomatique a fost mai întâi un supliment al ziarului Le Monde, iar ulterior și-a dobândit autonomia atât financiară cât și editorială. În ultimii 10-15 ani, Le Monde Diplomatique s-a situat pe pozițiile stângii extreme. Este o publicație radical și vehement, anticapitalistă, antiliberală, antiamericană și antimondialistă. S-a arătat ostilă cărților ce demonstrau natura intrinsec criminală a comunismului, de genul Cății Negre, realizată de Stefan Courtois. A condamnat furibund politica externă americană și, bineînțeles, intervenția din Irak. A tunat și a fulgerat împotriva liberalismului, considerat a fi sursa tuturor relelor din ziua de astăzi. Orientarea publicației e previzibilă dacă avem în vedere numele celor care conduc redacția franceză. Directorul este Ignacio Ramone, mare prieten și admirator al lui Fidel Castro. Acum câțiva ani, o carte a lui Ramone a fost tradusă în Cuba, iar Fidel Castro a organizat în timp de lansare un meeting grandios cu sute de mii de participanți. În vara anului 2000, i-a apărut în românește cartea Tirania Comunicării, carte prea puțin originală, mai degrabă un colaj de citate. Semnalul atunci, interpretarea aberantă pe care Ramone o dădea căderii comunismului în Europa de Est și îndeosebi în cazul României. Morții din decembrie 89 ar fi fost victimele unui scenariu ce pregătea apariția tezei echivalării comunismului cu nazismul. Din redacție mai face parte Bernard Cassin, vârf de lance al organizației antimondialiste ATAC, cu 2 de T. Această organizație s-a ilustrat prin manifestații de protest ce au însoțit diferitele reuniuni ale liderilor statelor dezvoltate. Manifestațiile au degenerat de fiecare dată, cum se știe, în acte de violență, ciocniri cu poliția, devastare de magazine, etc. Cel mai important personaj politic pentru ATAC și Le Monde Diplomatic este José Bové, un agricultor care nu mai face de mult la agricultură și care s-a specializat în acțiuni de protest. Bové și oamenii lui au incendiat un restaurant McDonald's, acțiune ce a dus la moartea unei femei de serviciu, victimă nevinovată a isteriei anti-americane și antiliberale. Cum deși a câștigat ATAC atâția susținători al Le Monde Diplomatique, atâția cititori? Răspunsul e simplu. Prin banalizarea comunismului și prin certificatul de legitimitate acordat extremei stângi. În Europa există încă partide comuniste care n-au catadixit să schimbe numele. Mulți oameni mai cred că ideologia comunistă a fost în esență bună și doar punerea ei în practică a fost deficitară. A te situa la extrema stângă pare mult mai inofensiv decât a fi de extremă dreaptă. Deși, evident, sunt un partizan al libertății presei, apariția versiunii românești din Le Monde Diplomatique, exact în momentul în care vorbim despre procesul comunismului și despre legea lustrației, mi-a provocat o senzație ciudată în care intră și un sentiment de nedumerire în fața a încă unui paradox românesc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În încheierea emisiunii, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc principala știre a zilei. Serviciul Român de Informații a acceptat să transfere Consiliului Național de Cercetare a Arhivelor Securității cheia kilometrilor de dosare predate deja. Este vorba despre cartotecă, microfilme, bază de date, dosarele de personal și procesele verbale de distrugere a dosarelor securității. Se așteaptă ca toate aceste informații să ajungă la CNSAS cât mai repede. Cu această emisiune Europa Liberă în direct se încheie. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe mâine.
Ați ascultat?